Jsem rád, že jsme se tady takhle sešli k Božímu slovu. Jsem rád, že jsme mohli slyšet krásnou hudbu a přiznám se, že mě dneska oslovila asi tím, že jsem nestal tady, ale byl jsem na židli a zpíval a poslouchal a měl jsem z toho velkou radost, protože věřím tomu, že Bůh se projevuje nejenom ve svém slově, v životě svých věrných, v přírodě, ale určitě také v kráse a v umění. Tak děkuju dneska za tu krásu. Jedna z těch písniček zpívala o tom, kde ten zpěvák vlastně se ptá sám sebe, proč se tak hrmoutíš, moje duše? Proč ve mě sténáš? Tak vidíme, kolik lidí se hrmoutí, kolik lidí sténá, bolestí, samotou, neporozuměním. A někdy také se rmoutíme tím, že věci nejdou tak, jak si myslíme, že by měly jít. Dokonce se rmoutíme i tím, že Pán Bůh je jiný, než si představujeme, než by měl být podle nás. Boží slovo nás vybízí a vychovává, abychom si nemysleli, že máme patent na rozum, abychom si nemysleli, že to, v čem jsme vyrostli, nebo co nám předali rodiče, nebo kamarádi, přátelé, bratři, sestry, že to musí být vždycky to správné. Je to o hledání a nalézání. Jen ten nalézá, kdo hledá. Tím nechci zpochybnit víru našich otců, pradědů, maminek. To vůbec ne. Ale je potřeba si stále znova prošlapávat sám cestu. Hledat. Ptát se, jestli to tak opravdu je. A my si dneska povíme na příkladu Jonáše, že prostě člověk, který s Pánem Bohem žil, i když třeba v té první fázi ho moc neposlouchal, ale to si třeba taky k tomu něco povíme, tak vlastně nakonec poslechl Boha, vyřídil jeho slovo a byl překvapený, že Pán Bůh je úplně jiný. My si to přečteme, ty dvě kapitoly krátké, Jonáš 3 a 4. A dneska si připomenuje tu druhou část toho příběhu. Když jsem se dočetl o tom Jonášovi a o tom takových těch úvodech ke knize Jonáše, tak vesměs všecky psali, že to je spíš vyučující spis, který asi není popisem historické události, ale že vlastně do toho vložili moudrost ti znalci zákona, znalci Boha a vlastně na tom příběhu epickém s tím obrovským příběhem, který tam je a s tím, co tam vidíme za různé příběhy, tak vlastně se snažili oslovit lidi, vychovávat třeba mladé, staré a říkat, co je důležité a co není důležité. Pane Ježíš nakonec také vyprávěl podobenství a ty si pamatujeme, na nich můžeme zkoumat, co pán Ježíš vlastně chtěl říci, co nás chtěl naučit. Tak je možné tuto knihu brát, samozřejmě doslovně, ale je možné to brát i jako takové starozákonní podobenství o tom, jaký je Bůh a jaký je člověk a jak se Pán Bůh člověku sklání. Jonáš 3:4 si přečteme. Pokání Ninivanů je nadepsáno nad kapitolou číslo 3. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstáň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal,
ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když toto slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. A potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. A 4. kapitola. Jonáš se velmi rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: ach, Hospodine, co jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život, lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal: je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal: je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl: je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl: tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka. Tak končí kniha Jonáše. Vstaň a jdi do Ninive. To slyší Jonáš už podruhé. Když to slyšel poprvé, tak se vzdal, utekl na druhou stranu světa, do Taršíše, říká se, že to je někde ve Španělsku. Úplně přesně na druhou stranu utíkal. Pán Bůh ho zastavil a vrátil ho zpět a říká mu znovu: vstaň a jdi do Ninive. Ninive bylo veliké město. Existují jeho rozvaliny, jeho vykopávky. Je to blízko známého města pro nás teď, Mosulu. Bylo to hlavní město Asýrie. Bylo to hlavní město národa, které ve své době, v té době Jonášově, byl nejmocnějším, byl velmi krutým, výbojným. Lidé v Ninive nenáviděli všechny cizince a nejvíce Židy. Asyřané dobili a okupovali všechny okolní země. Jejich armáda byla moderně vyzbrojena a organizována. Asyřané používali jako první mezi vedle pěchoty i jízdu. Jako první využívali koně a jezdili na nich, takže byli velmi pohybliví málo zranitelní. V tehdejším válečnictví se koně používali také, ale tahali vozy válečné. Tak je jasné, že jezdec na koni je daleko obratnější v boji než nějaký vůz. Vojáci asyrští a ti dobyvatelé, kteří dobili tehdejší známý svět, byli navíc velmi krutí. Zavedli trest, který potom Římané také používali ve výjimečných případech a nazývali ho decimování. To znamená, když brali zajatce, tak zabili pro výstrahu každého desátého. Když dobili město, zabili pro výstrahu každého desátého obyvatele. Šířili kolem sebe hrůzu, děs a dělali to proto, aby lidé se jim neodvažovali postavit proti ním. Navíc Asyřané také vymysleli tu hroznou popravu nabodení na kůl. Takže to používali hojně a to tím víc ještě byli děsem, větším a větším děsem pro okolní národy. A když si uvědomíme toto dobové pozadí, jak se tomu říká, tak se ani nedivíme Jonášovi, že se bál. Protože mu hrozila smrt. Byl Žid, měl jít ze zvěstí, která nebyla příjemná, do tak strašného města. Já se mu ani nedivím, že se bál. Vůbec nevěděl, co se stane, až projde městskou branou. První voják, který tam stojí na stráži, na něj ukáže prstem, zajmou ho a doví, co s ním udělají. Jonáš ale zklamal už jednou. Jonáš jednou místo, aby šel do Ninive, tak utíkal na druhou stranu světa. Pán Bůh ho zastavil takovým zázračným způsobem, ho obrátil zpět. Jonáš proto ví, že po druhé už zklamat nemůže. Přijímá svůj úkol a jde do Ninive. A je možné, že se ani nebojí. Věří tomu, že když Pán Bůh se o něj postaral, když ho zachránil v bouři, v moři, z útrop velké ryby, takže ho zachrání i v Ninive, když mu dává za úkol tam jít a zvěstovat slovo. Navíc si musíme uvědomit, že šel do města samozřejmě krutých lidí, nepřátel, Židů, ale navíc si musíme uvědomit to, že on tam nenesl žádnou krásnou zprávu. Nešel tam s žádnými alfa kurzy nebo s nějakou misií, prostě plnou lásky, ale šel tam zvěstovat zmar a konec. Nepřišel hlásat Boží milost a lásku. Ohlašuje trest a zničení. Zpupnost města a toho národa byla totiž do nebe volající. A on přišel, aby jim to vyřídil, aby to řekl Boží pohled na ně. A hlásal konec Ninive. Četli jsme si, jak to probíhalo. Stalo se nemožné. Ninivečtí již od prvního dne na Jonášovo ohlášení trestu reagují pokáním. Vyhlásili půst, oblékli se do žíněných oděvů a celé město posléze i s králem a s celým dvorem činí pokání, které je viditelné svými vnějšími projevy, ale zřejmě činí i pokání vnitřní, pokání srdce, změnu mysli a postojů. Král nějakým výnosem vyhlašuje praktickou stránku pokání, ať se lidé zdržují násilí a opustí své zlé a špatné cesty. A je zajímavé, že k tomu pokání lidí byla přizvána a přiřazena také zvířata ve městě. A tak vidíme všechno živé v Ninive, prožívá a dává najevo pokání. Vidíme skutky pokání, to je ten žíněný oděv, půst, popel. Ale slyšíme jejich slova, kdy oni říkají, že více spoléhají na Boží milost. Kdo ví, možná Bůh v lítosti obrátí, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme, tam volají. Bůh vidí jejich postoj srdce, vidí upřímné pokání, pláč a půst a změní svůj postoj. Město tentokrát nezahubí. A co dělá Boží prorok Jonáš? Po ohlášení zániku města a trestu odchází ven z města na vyvýšené místo, aby pozoroval, co se stane, co se bude dít. Určitě byl zvědavý na to, jak to Pán Bůh udělá. Bude to jako Sodoma a Gomora, kdy spadl oheň z nebe a ta města zanikla. Jistě to bude zajímavé a hrozné divadlo, jak můj mocný Bůh zahladí moje i své nepřátele. Dobře jim tak. A jako bychom slyšeli už odpočítávání vypálení trestajících raket. S mými nepřáteli, říká Jonáš, a s Božími nepřáteli to dopadne zle. Konečně budou za svoji zpupnost a krutost zničeni. Jonáš pozoruje a možná se i těší tomu, že díky jeho službě, díky jeho poselství a té i odhodlanosti, nebojácnosti, že bude Boží nepřítel potřeba. Že i on může být nástrojem ke zničení nepřítele a osvobození mnoha národů. Ale nic se neděje. Jak to, že se nic neděje? Proč si Bože propásl tuto příležitost? Zlo přece mohlo být potrestáno. A my teď vidíme Boha jakoby jinýma očima. Bůh je přeci mnohem milosrdnější než jakýkoliv kazatel. Bůh chce, aby se hříšník obrátil a nezahynul ve svém hříchu. Ezechiel 33:11, jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemi. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil. Ten příběh Jonášův je napsaný pro všechny Jonáše. Je napsaný i pro nás. Příběh se zapsal někdy po návratu Židů z Babylona, kde se obraz Boha a pochopení Boha mění. Už to není jen tak, že je náš Bůh a proti němu jsou ostatní bohové. Bohové ostatních národů. Ale je to tak, že je jenom jeden Bůh. Náš Bůh jediný, který stvořil celou zemi, přírodu, člověka, všechny lidi, všechno. Všichni byli stvořeni, aby měli vztah s Hospodinem, s Bohem. Mnozí se ale vydali na svoje cesty a na Hospodina zapomněli, přestali s ním počítat a aby vyplnili to prázdné místo uvnitř svého srdce, vyplnili toto místo svými představami, vytvořili si bohy své podle svých obrazů, myšlenek, představ. A nebo se tam dostalo něco, co s Bohem nemá vůbec nic společného. Důležité je, abychom si uvědomili, že Pánu Bohu nepatří jenom ti, kteří jsou jeho, ale i tito bloudící lidé, kteří jakoby Pána Boha nepotřebují, kteří jdou po svých cestách, vzdalují se třeba i z našeho společenství. Někteří ti mladí, nad tím samozřejmě jsme smutní, ale je to jejich cesta. Už je nikdo nemůže donutit. My se za ně můžeme modlit a být tím dobrým příkladem. To je tak všechno, co můžeme dělat. Ale i tito bloudící nebo hledající, abych to nazval třeba lépe, lidé jsou v silovém poli Božím. Pán Bůh na ně nezapomněl ani nezanevřel, oni jsou jeho. Nikdo od Boha nemůže utéct. Může jenom využít té svobody, kterou Bůh dal každému, mně i tobě, i všem našim milým. Té svobody svobodného rozhodování. A člověk se sám musí rozhodnout. S Bohem nebo bez Boha. Mnozí to zkoušejí bez Boha. A podle toho to také vypadá. Svět je plný marnotratných synů a dcer, na které ale Otec nebeský čeká. Čeká a vyhlíží je. Jonáš byl prorokem ještě tradičně chápaného Boha, který je výlučným Bohem Židů. Bůh je náš, Bůh je s námi a ostatní hotovo, konec, zmar. Ale Pán Bůh je jiný, než si umíme představit. Pán Bůh je i jiný, než si představuje prorok Jonáš. Jonáši, Bůh miluje nejenom ty své, ale stává se a je od samého stvoření Bohem všech. Všechny miluje a všem dává šanci změnit své postoje, smýšlení a život. A k upřímným se má upřímně. On miluje dokonce i své nepřátele. A to Jonáš nemůže zkousnout. Žije ve svých představách a ve své tradici. Ale situace se mění. Bůh Hospodin již není jen národním Bohem Izraelitů, ale je Bohem celého a všeho stvoření. Jeho milost přichází neočekávaně, možná překvapivě, a týká se všech lidí a dokonce i zvířat. A izraelský národ je nadále lidem Hospodinovým, nežije nebo nemá žít již víc jen sám pro sebe, ale pro oslavu svého Boha, ale je a má být lidem Hospodinovým, aby i ostatní národy mohli Boha poznat a vzdávat mu chválu. Má slavit Boha všech, být Sionem, který je světlem pro národy a ty k němu tomu Bohu přicházejí z dary. Jak čteme Izajáš 61 až 6. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu. Hospodinova sláva vzešla nad tebou. Hle, tma přikryje zemi a soumrak národy. Nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy a králové k jasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni, ti všichni se k tobě shromáždí, tvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v náručí. Až to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbuší, obrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě zamíří. Stáda velbloudů tě zaplaví, dromedáři z Midianu a z Efy, a přijdou všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořením, aby hlásali Hospodinovi chvály. Je zajímavé, že se Jonáš při tom svém rozlobení, při tom rozpálení se hněvem, že si nevzpomněl na Abrahama, kterému Pán Bůh zaslíbil, že v jeho potomstvu jdou požehnání všechny národy. V jeho jménu, v jeho potomstvu dojdou požehnání všechny národy. My známe vyslání Pána Ježíše z Matouše 28, kdy říká, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Chtěl připomenout krásné a nadějné proroctví z Izajáše 19:22-24. My vidíme, co se teď v tom regionu tam děje. A vždycky se dělo. Vždycky to bylo místo, kde se střetávaly různá náboženství, společnosti. A vždycky tam odsud šlo takové napětí a nejistota do celého světa. A přesto o tomto regionu kolem Ninive, Egypta, Izraele je napsáno krásné proroctví Izajáši v 19. kapitole. V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asýřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Boha spolu s Asýřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici. Bude požehnáním uprostřed země, protože Hospodin zástupů bude žehnat takto. Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael. Jsou krásná slova. Už aby to bylo. Autor knihy Jonáš vyhlíží svým vyprávěním naplnění tohoto proroctví, které ve své době a i v té době naší je velmi radikální a jakoby říkáme, to není možné, aby se oheň a voda snesly vedle sebe. Egypt byl izraelským nepřítelem v minulosti, Asýrie byla nepřítelem Izraele v době Izajášově a proroctví nemluví o zničení a záhubě Asýrie, ale o jejím obrácení k Hospodinu. Kniha Jonáš používá Ninive jako symbolu všech ostatních současných i budoucích nepřátel Izraele a prorokuje, že onoho dne všichni uposlechnou Hospodinova hlas. A tak se ve svém přemýšlení i modlitbách nad těmi událostmi, které nás teď objímají, a které pramení třeba i z těch míst, když se modlíme za ty lidi konkrétní, nebo za ty lidi, které vidíme, nebo si dovedeme představit, jak to vypadá, ale i za ty národy, za ty jich domovy, které jsou teď zničeny válkou, proto se dali do pohybu, tak modleme se i za to, aby se toto proroctví naplnilo, protože to je jediná naděje i pro celý svět, aby byl pokoj, radost. Bude to tehdy, když budou všichni oslavovat Hospodina. Co tedy vypíchnout a co zdůraznit z toho dnešního zamyšlení nad Jonášem 3:4? Co nás má naučit? Ten pohled Jonášův, který je konzervativní, zastaralý a vidíme tam Pána Boha jinak. Předně Hospodinova je celá země. On je Bohem těch svých, ale i těch ostatních. I těch, kterým nerozumíme, nebo nechceme rozumět, které jakoby ze svých životů chceme vytěsnit, ať si jdou domů, neotravují, my tady chceme mít klid. Oni mají také stejného Boha jako my. Pán Bůh je má ve své rodině. Oni jsou stvořeni tím samým Bohem jako my. Bůh je milostivý. Před záhubou a odsouzením dává přednost milosrdenství a odpuštění. Někdy si Pán Bůh vybírá tu cestu, která je možná složitější, než někoho zlikvidovat a mít pokoj. On si vybírá cestu pokoje, cestu, aby člověk se změnil. Dávám ho k tomu příležitosti. Vidím to i v životech svých kolegů v práci, že i oni se setkávají s Bohem, i když ho třeba odmítají, setkávají se s Bohem v různých událostech v jejich rodinách nebo u nich samotných. Tak bych rád, aby poznali Boha, který je milosrdný, aby poznali Boha, který je má rád, který je neopouští. Pán Bůh miluje i své nepřátele. A dokonce tak velikou láskou, jak to vidíme v Ježíši Kristu, že on dává sám sebe za ně. Sám sebe, sám svého syna Ježíše Krista obětoval, abychom mohli žít. Zemřel, Ježíš zemřel za všechny, za celý svět. Když se díváme na své bližní, na své sousedy, na svoje město, anebo i na ty příchozí, kteří přicházejí, buďme citliví a lítostiví jako Hospodin, který se dívá na Ninive. Vidí v těch obyvatelích města lidi, vidí své stvoření a každého z nich má rád. Za páté, Pán Bůh je vždycky jiný, než si dovedeme představit a než si představujeme. Proto ho máme hledat, máme zkoumat. Máme zkoumat to, jestli nežijeme s překonaným obrazem Boha, který spíš než Bohem je naší představou, jak má Pán Bůh vypadat. My jsme někdy v pokušení si Pána Boha formovat tak, jak se nám to líbí. Děláme z něj automat na limonádu. Něco mu dáme, zmáčkneme knoflík a čekáme, že on něco dá. Třeba to, co jsme si sami vybrali, že tam je. Pán Bůh takový není. Pán Bůh není žádný automat. On je svrchovaný, ví, co chceme, co si přejeme a on ví, proč nám to nedává. On nám dává to, co potřebujeme. A to, co by nám mohlo uškodit, to nám nedá. Někdy se stane, že člověk tak naléhá, že on mu to dá. Potom je z toho neštěstí. A poslední, to Izajášovo proroctví, krásné proroctví o tom, jak to v tom regionu jednou bude vypadat, je nádherné. Je to slovo o boží lásce, vlastně možná o jeho stvořitelském plánu, jak on chtěl, aby to bylo, než se mezi lidi vetřel hřích. Tak se modleme i za ten region, za ty lidi, kteří tam žijí, trpí, válčí, brání své rodiny nebo tam umírají. A modleme se za to, aby se Pán Bůh oslavil i v jejich prostředí. Protože to je jediná záruka klidu tam a věřím tomu, že i klidu na celém světě. Protože ten neklid, který prožíváme, ten vzniká právě v tomto regionu, v těchto bojích. A na úplný závěr, buďme poslušní jako Jonáš. Jděme s důvěrou a konejme Boží vůli. A nedivme se, že Pán Bůh může udělat úplně něco jiného, než očekáváme. Ohlašujme jeho vůli a čekejme, co on udělá kolem nás a s námi. A my víme, že on mění kamenné srdce v srdce masité. toho zhrublého, stvrdlého člověka, otřískaného životem, on dovede změnit člověka, který vidí druhého jako svého bratra a jako toho, ke kterému má jít a pomoct mu. Když se mění srdce, tak to může bolet. Když se mění duchovní srdce, kamenné v masité, tak to bolí. A ta bolest je tvůrčí, to není bolest, která by ničila. Člověk se také mění se změnou srdce. Roste do Krista. A Bůh Krista dává jako oběť za svět, za Ninive, za stvoření, za mě, za tebe, za nás všechny. Tak buďme vděční, že Pán Bůh se k nám sklání a má nás rád. Má rád nejenom ty kruté Asiřany, ale má rád i nás. Nechci říct kruté Benátčany, nebo to by asi bylo drsný, ale vy víte, o čem mluvím, že i my dovedeme si dělat všelijaký kousky. Pojďme za ním, on nás chce změnit. On chce, aby ta jeho milost zvítězila, aby zvítězila láska mezi námi, v našich rodinách. Nabízí nám ruku, tak pojďme, uchopme ji a pracujme. Pracujme k tomu, aby on sám vítězil mezi námi. Je zajímavé, že příběh o Jonášovi nemá žádný konec. Že se tam nedočteme, jak to dopadlo. Já myslím, že to je dobře. My sice máme rádi happy endy, ale když není konec, tak si tam můžeme domýšlet cokoliv a tím více ten příběh k nám může mluvit. Věřím tomu, že to Jonáš pochopil a že když přestal foukat východní vítr, že si uvědomil, jakého úžasného Pána Boha má. Tak bych vám to přál i vám, abychom v tom příštím týdnu byli lidé naděje, abychom šířili kolem sebou milost, milosrdenství, lásku, abychom Pána Boha neúkolovali tím, co pro nás má udělat, ale abychom čekali na to, co on nám chce dát. Pokoj vám.